Postaneme k modlitbě. Drahý Pane Bože náš, tak zde stojíme opět před tebou. Opět přišlo nedělní ráno a tak jsme se shromáždili, abychom byli s tebou a abychom rozjímali nad tvým slovem. Děkujeme ti velice za tu příležitost, za místo i za čas a za to, že můžeme věnovat neděli tvým věcem. Prosíme tě velice, aby jsi byl přítomen i s těmi, kteří zde být nemohou, i s těmi, kteří zde být nechtějí. A velice tě prosíme, aby si nás oslovil v situaci těch, kteří by zde rádi byli, ale netroufají si anebo nemají dostatek odvahy. Děkujeme ti za to, že v tvé síle a v tvé moci můžeme mnohé věci změnit. A tak tě prosíme, abychom měnili ty věci okolo nás zlé v dobré, abychom měnili i náš přístup k tobě. Děkujeme ti za to, že můžeš změnit i naše srdce. To, do čeho se nám často velice dlouho nechce a co nějak bytostně odmítáme. Prosíme tě, aby si z něj vyndal všechno to, co nám brání a všechno to, co nás poškozuje a co poškozuje i tu komunikaci s tebou, aby jsi ho ty mohl naplnit. Děkujeme ti za to, že jsi s námi v těch situacích i dne, kdy se nám daří a že jsi s námi i tehdy, když tě na druhou stranu potřebujeme v tom lidském chápání, když je nám úzko, když máme nemoci, bolesti, trápení. Jsi s námi vždycky, protože jsi to zaslíbil, že kdykoliv o to budeme stát, že budeš stát při nás. A stojíš, Pane Bože, s námi i v těch situacích, kdy tě odmítáme. Kdy z jakýchkoliv důvodů nechceme slyšet tvůj hlas. Kdy se ti vzpěčujeme. Kdy se chováme jako zlobivé děti. A chválíme tě za to, že i v těch situacích nás máš rád. A že chceš, aby jsme se ti nestratili. Prosíme tě za náš sbor, za naši církev, za naše město i za mír na této zemi. Amen. Než budeme číst Božího slova, tak bych přečetl oznámení, kterých mnoho není. Kurz duchovní práce s dětmi by se měl konat v Pardubicích 27. až 29. ledna. Na nástěnce jsou podrobnosti. A pak jsou tady klasická oznámení, že naše shromáždění v týdnu se konají ve středu v 18 hodin, kde je biblická hodina, v pátek je dorost 16 a v 18.30 v pátek mládež. To je z oznámení vše. Má někdo z vás? Patrik Levár?
Dobré ráno. Oznámení pro muže, chlapy. Tak jak jsme se sešli prosincový víkend na té chatě na Šumavě jako muži z našeho sboru a stanic, tak jsme se rozhodli, že zkusíme se scházet jednou měsíčně k nějaké takové mužské skupince, tak abychom mohli sdílet svoje životy, aby jsme mohli i rozmýšlet se nad Božím slovem a modlit se. Takže bych chtěl všechny muže, který by to oslovilo, chtěli by se toho zúčastnit, tak bych vás chtěl všechny pozvat. Je to otevřená skupinka a bude 30. ledna první setkání, kde budeme domlouvat další věci. 30. ledna v pondělí od 7:30 večer u Karla Štěpána v Nedabili, tam u nich doma. Takže tam pojedeme auty a kdybyste někdo potřeboval vzít autem, tak jsou volná místa, můžete se domluvit i se mnou. Takže 30. ledna v 7:30 večer u Karla Štěpána.
Děkujeme, ještě někdo? Než budeme číst Božího slova, tak se zeptám, bude slovíčko dětem dnes? Je, výborně. Tak to pak doplníme. Takže to slovo, které bychom si přečetli na začátek, je zapsáno u Matouše ve 4. kapitole. Těch míst bude tradičně více, z kterých budeme čerpat, ale to první je u Matouše. Čtvrtá kapitola a budeme číst od 5. verše. Ne, Matouš 4 od 23. verše, tak. Ten oddíl je nadepsán zástupy kolem Ježíše. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravovali je. A velké zástupy z Galileje, desíti městí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovali. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dosáhnou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Tak zatím tolik, poprosím o slovíčko sestru Štěpánku Petroušovou.
Tak, dobrý den, děti. Vás je tady většina kluků. Tak já se zeptám, líbí se vám auta? Jo, máte rádi. A máte doma nějaký autíčko? Jo, hodně jo. Jaký máš nejradši? Nevíš? Je to formule nebo jeřáb? Nevíš? Máš jich tolik, že ani nevíš. Dobře. My jsme jednou jeli autem a jeli jsme na takové setkání mladých rodin a teď jsme jeli kolem velice zajímavého auta. Byl to jeřáb, ale byl tak obrovský, že měl na každé straně 8 velikánských kol. My jsme zastavili a šli jsme se na něj podívat, protože ty kola ty byly obrovský. To bylo kolo, a bylo jich 8 vedle sebe. Oni tam totiž stavěli nějaký vysoký komín a potřebovali hodně velký, těžký jeřáb, který by ten komín vlastně postavil na sebe. A mně se to auto moc líbilo. Když jsme tam tak u toho stáli, tak jeli kolem nás jedni známí. A představte si, že oni to auto vůbec neviděli. Oni viděli nás, že tam stojíme, ale vůbec neviděli ten obrovský jeřáb. Ale já chci říct něco jiného. Myslíte si, že třeba tenhle ten jeřáb by mohl závodit na okruhu Formule 1? A proč ne? Je pomalej, že jo? Převrátil by se, to je taky možný. No. A třeba takový autobus, myslíte, že by se s ním dal postavit komín? Ne, a proč ne? Proč by se s autobusem nedal stavět komín? Ten vozí jenom lidi, viď? A nemá takový to rameno, kterým by se ten komín mohl postavit. Správně. Tak. A takže vlastně každý to auto je sestrojený kvůli něčemu jinému, že jo? Každý auto má za úkol něco jiného. Jeřáb se hodí na stavění, Formule 1 se hodí na závodění, autobus se hodí na vožení lidí. A s námi je to podobný. My máme, každý z nás je jiný, každý z nás máme jiné vlastnosti, jiné schopnosti, které jsme dostali od Pána Boha. A někdo umí třeba matematiku, někomu zase jdou dobře jazyky, někdo umí krásně hrát na hudební nástroj, každý z nás je jiný. A Pán Bůh to tak udělal schválně, abychom se vzájemně doplňovali, aby nám společně bylo dobře. A takhle to má fungovat i ve sboru, funguje to takhle v rodině, ve společnosti. A já vám jenom chci říct, abyste si nedělali starosti s tím, když vám něco nejde. Udělejte to, jak nejlíp to umíte. Ve škole určitě taky jsou některé předměty, které vám jdou hůř. Učte se, jak nejlíp umíte, ale netrapte se tím. A věnujte se tomu, co máte rádi, co vám jde a čím byste mohli potom být užiteční a mohli sloužit. Věřím, že rodiče vám v tom pomůžou.
Tak děkujem. Než děti propustíme do besídky, tak bych jim ještě položil jednu otázku, už jich bylo dneska víc. Když se řekne církev, děti, co si představíte pod tím pojmem? Na Faktoru je taková anketa vždycky a tam dětem dávají různé otázky a oni na to odpovídají. Tak máte představu nějakou? Shromáždění věřících lidí, ano. Ještě máte nějakou jinou třeba? Tak k tomuhle jsem chtěl dojít, to děkuju, ale ještě to někdo může chápat, jako že jsou to ty domy, kostely jako takové, že to je církev. A církev je vlastně i instituce, že jo, která v telefonním seznamu je tam vždycky adresa, kam se dá zavolat a ta církev se nějak jmenuje. Takže děkuju. Teď vás pošleme do besídky a já bych ještě uvedl takovým krátkým zamyšlením to, o čem budeme dneska spolu uvažovat. Já jsem včera hledal datum, kdy byla otevřena tato modlitebna. Nakonec jsem to našel v poznámkách a pokud si vzpomenete na to datum, můžete mě opravit. Už je to poměrně dávno, časy běží. Bylo to 26. listopadu 2000, pokud jsem se nespletl. A tady z toho místa jsem tenkrát vzpomínal, protože ten sál byl plný lidí a říkal jsem, že pro všechny ty hosty, kteří byli tenkrát mezi námi a kteří seděli v našich lavicích, kdyby se náhodou stalo, že by ten sál byl tak plný, že by se sem nevešli a že by lidé, kteří sedí v těch lavicích, říkali, tady vždycky sedím já, to je moje místo, aby za mnou přišli, aby si měli kam sednout. Tak ta situace ještě nenastala. Není to dáno tak, že prostě s těmi lidmi, kteří tady byli tenkrát a kteří by měli chodit k nám i nadále, přijdou jiní, ale stav je takový, jaký je, když se podíváme kolem sebe. A tak to souvisí i s tou otázkou, co jsem položil našim dětem. Jak chápeme naši církev, nebo církev obecně? Chápeme ji jako tuhle tu modlitebnu, kterou jsme si nechali postavit a kde je teplo, kde je dostatek světla, abychom na sebe viděli a kde se můžeme sdílet a rozmýšlet nad Božím slovem? Nebo je to ta instituce, kde jsme někteří plnoprávnými členy, někteří přípravnými, a nebo jsou mezi námi hosté? A nebo je to skutečně, nebo má to být především to společenství lidí, jak jsme tady slyšeli z těch nejmenších? Zcela určitě, bratři a sestry, pokud bychom si na ty otázky odpověděli nějakým způsobem, tak zcela určitě se tak k té církvi chováme. Pokud máme za to, že jsou to jenom ty budovy, tak budeme vnímat církev i svoje okolí jenom jako ty budovy. Pokud ji budeme chápat jenom jako instituci, tak ji tak chladně a suše budeme také brát. A pokud ji budeme chápat jako společenství lidí, kteří spolu mají nějakým způsobem komunikovat a kteří si mají také sloužit vzájemně, tak i náš vztah k tomuto společenství se bude nějakým způsobem odvíjet. Já jsem si rozdělil tu úvahu na tři skupiny, takové netradiční, z kterých budeme na tu naši církev se dívat. Pokud byste se podívali na nástěnku tam v předsálí, tak byste zjistili, že tam visí i statistika, která nějakým způsobem reprezentuje to, že od roku 1991 do roku 2001, kdy byly dělány sčítání lidů a všechny ty věci, které se s tím nesou, církev nějakým způsobem ztrácela nebo získávala hlasy, nebo body, jak to kdo z vás chce chápat. A když se tam hovoří o tom, že tradiční církve ztrácely a naše evangelikální menší církve získávaly, Tak to může být na jednu stranu potěšující skutečností. Dokonce se tam píše, tam je to po krajích, že Jihočeský kraj měl nárůst 8,5%. Je to dobře, nebo je to postačující, nebo je to zkreslený názor? Já budu využívat i statistiku KAMU, což je Křesťanská akademie mládeže, která dělala taky určité statistiky, určitá sledování. A to společenství lidí, které se nějakým způsobem shromažďuje v jednotlivých sborech každou neděli, bychom mohli označit buď jako zástup, nebo jako lid, anebo jako dav. Když byste hledali to slovíčko dav ve starém kralickém překladu, tak jedině k tomu máme konkordanci, tak byste našli jeden jediný odkaz. A ten je v Lukášovi, v 21. kapitole, Lukáš 21. A já budu číst od 10. verše. Lukáš 21 od 10. verše a budu číst z toho kralického. Tehdy pravil jim, postaneť národ proti národu a království proti království. A zemětřesení veliká budou po místech a hladové a morové, hrůzy i zázrakové s nebe velicí. Ale předtím především vztáhnou ruce své na vás a protiviti se budou, vydávajíce vás do škol a žalářů, vodíce ke králům a kladařům pro jméno mé. A toť se vám díti bude na svědectví. Protož složtež to v srdcích svých, abyste se nestarali, kterak byste odpovídati měli. Já zajisté dám vám ústa a moudrost, kteréž nebudou moci odolati ani proti ní ostáti všichni protivníci vaši. Budete pak zrazováni i od rodičů a od bratří, od příbuzných i od přátel a zmordují některé z vás. A budete v nenávisti u všech pro jméno mé, ale ani vlas z hlavy vaší nikoli nezahyne. V trpělivosti své vládněte dušemi svými. Když pak uzříte obležený od vojska Jeruzalém, tehdy vězte, že se přiblížilo zkažení jeho. Tehdy ti, kdo jsou v judstvu, utíkejte k horám a kdo uprostřed něho, vyjděte a kteří v končinách, nevcházejte do něho. Neboť budou dnové pomsty, aby se naplnilo všecko, což psáno jest. Ale běda těhotným a těm, kteří kojí v těch dnech. Neboť bude dav veliký v této zemi a hněv nad lidem tímto. I padati budou ostrostí meče a zjímaní vedení budou mezi všechny národy a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, dokud se nenaplní časové pohanů. Tak to není příliš povzbudivé čtení, i když je tam napsáno, že se nemáme starat, co budeme říkat, že s tím nemáme trápit naše duše a jakoby budeme kryti ochranou Pána Boha. Ale ty věci, které se budou konat kolem nás, ty, které se budou dít a které budou před našima očima, které nebude možné přehlédnout, přeslechnout, které nebude možné nějak ignorovat, jsou tam popsány jako hrůzy. Možná se ty hrůzy některé už dějí. A je tam zmínka o tom davu. Když se řekne dav, tak má člověk představu něčeho nepříjemného. Je to masa lidí v akci. Už i ta slovní spojení. Tupý dav, srocení davu, davová psychóza, davové šílenství. Davy vzali bránu útokem, valili se ulicemi. určitých etapách společnosti se lidé nějakým způsobem spojují, aby změnili zavedené věci. A tak se shromážďují na náměstích, pod hradbami, na prostranstvích, aby byli vidět a nějakým způsobem se snaží změnit tu situaci, která je. Většinou je někdo vede. A ten dav je fenomén, který nemají rádi lidé, kteří se bojí násilí a nemají rádi ani lidé, kteří jsou u moci. Protože ten dav spojuje jedna vlastnost, která je velmi těžká. A je to nespokojenost. Je to touha po okamžité změně. Proč zmiňuji dav v této souvislosti, když tady sedíme v našich lavicích? Protože ten dav má jednu vlastnost, že ti lidé, kteří jsou v tom davu přítomni, na jednu stranu ztrácejí svoji osobnost, jsou jakoby součástí toho davu, který je kryje, ale mají objektivně v tom davu obrovskou sílu. Jakoby na ně nesvítilo to konkrétní světlo, aby toho člověka pojmenovalo jménem, ale cítí se obrovsky silný. Náš přední neuropatolog Koukolík píše o davu tyto věci. Většina z nás dobře rozlišuje veřejnost od davu. Veřejnost je shromáždění víceméně soudných jedinců kontrolujících svá myšlení, cítění a chování. Dav je něco docela jiného. Dav charakterizuje neschopnost rozumově uvažovat, nedostatek soudnosti a přehánění citů. Charakterizuje ho lehkověrnost. A pokud dav vnímá nějaké myšlenky, přijímá nebo odmítá je jako uzavřený celek. Pokládá je buď jako absolutní pravdy, anebo za absolutní omily. Ode zdi ke zdi. Zvláštní vlastností a chování davu podmiňuje duševní nákaza. A to je to, co bychom si měli v této souvislosti uvědomit. Tvoří se kolektivní duše, beze vší pochybnosti přechodná, která však má velmi určité vlastnosti. Tato duše způsobuje, že jedinci tvoří psychologický dav, cítí, myslí a jednají naprosto odlišně, než by každý z nich cítil, myslil a jednal, kdyby byl sám. Davy si váží síly a dobrota na ně působí jen průměrně, poněvadž ji snadno zaměňují se slabostí. U davu lze proto pozorovat, že nejprotichůdnější ideje následují těsně za sebou. Davy nikdy nežízní po pravdě, odvracejí se od skutečností, které se jim nelíbí a zbožňují raději klam, který je oslňuje. Vůdcové nebývají zpravidla muži myšlenky, ale činu. Dav žízní po poslušnosti tou měrou, že se instinktivně podrobuje tomu, kdo se prohlásí za jeho pána. Možná vám to přijde odtažité, ale možná, když se podíváme do historie, do dějepisu, tak se možná někdy církve chovaly i takto. A možná nám někdy dělá dobře být trošku anonymní, ať už v té církvi, nebo v konkrétním sboru, nepůsobit příliš velkou pozornost, nevztahovat ji na sebe a být součástí nějakého společenství poměrně nenápadně. Ale Pán Bůh nás vyzývá k tomu, abychom byli akční, abychom pracovali, abychom sloužili. Abychom neseděli v takovém tom vagonu, který se trvačně někam jede, který někdo někdy řídí a který od nás nevyžaduje příliš velkou aktivitu. Možná by to bylo příjemné, setkávat se každou neděli ve společenství, nemít žádné úkoly, žádnou zodpovědnost, ale přitom mít pocit, že jsem skutečně členem církve, že sem patřím, že sem chodím, že mě tu všichni poznávají, podle obličeje i podle jména. Možná by to bylo příjemné. Ale ta charakteristika davu, kterou jsem znečetl, je pro nás určitou výstrahou. Protože ten dav má špatné vlastnosti a tou jednou špatnou vlastností, která je zásadní, je ta, že je manipulovatelný. Že ztrácíme odpovědnost za svůj život a přenášíme ho jaksi do toho společného hospodaření. A tak bych tady chtěl říct jenom citát Lva Nikolajeviče Tolstého, který říká, že blud zůstane bludem, i když ho většina zastává. A jako příklad, jak se vzepřít té davové psychóze, bych uvedl ty tři mládence, kteří v ohnivé peci zakoušeli přízeň Hospodina a neklanili se na Nabukadnezerovi, ale drželi tu standardu Hospodinových následovníků. Sidrach, Mizach, Abdenágo. Kaž bychom mohli být vedle nich zapsáni i my. Možná nás život netlačí nějakým způsobem k tomu, abychom vynikali. Pán Bůh ani nechce, abychom byli nějakými vynikajícími jedinci, kteří na sebe poutají pozornost. Ale pokud budeme tak nenápadnými, že o nás naše okolí bude málo vědět, těžko budeme moci někoho přivést mezi nás, protože o nás neprojeví zájem. Pokud nebudeme nějakým způsobem zapojeni do služby ve sboru, tak se může stát, že ta služba nebude vykonávaná, protože nebude nikdo, kdo by ji konal. Ne všechno se dá řídit setrvačností. A taková ta fyzika, se kterou nás trápili učitelé na devítce, jasně charakterizuje, že jediné, co lze samo, je to, když jedeme z kopce. A to bychom si asi nepřáli. Budeme zpívat píseň číslo 303. 303. Víte, že ty písně nejsou vybírány náhodně. A tak, když si vzpomenete na tu první, kterou jsme zpívali, na tu píseň číslo 33, tak tam se pravilo, budeme tě chválit, budeme tě vyvyšovat, chystáš nám nebe. Ta byla zpívána v první osobě množného čísla, jakoby za celý sbor, za celou církev, za celou tu skupinu lidí. A tou určitou osobou zde byl Pán Bůh, Hospodin. To je určitě ten základ, na kterém je nutné stavět, na svém tvůrci. A tahle ta píseň, ta byla zpívaná celá v první osobě. Jakoby ten člověk pochopil, že se to týká také jeho konkrétně. Že to není jenom problém někam patřit, někde být, ale že záchrana člověka je v jeho osobě. Aby on sám chtěl. To, co se tu opakuje, musím mít i spasitele, je v každé té sloce. Pán Ježíš, náš osobní spasitel, je hlavou této církve. Církve, kam docházíme, ke které patříme. A on je základ toho, že se ta církev nepohne. Ta statistika KAMU, o které jsem zde hovořil, se týká především mládeže. Mládež vždycky byla, je a bude takovým předstupněm sboru, který bude vypadat nějakým způsobem v následujících letech. Je to ta nejaktivnější složka, která má ještě spousty ideálů, která má už určité zkušenosti, která někdy vystupuje trošku agresivněji k té konzervativní staré složce, ale v církvích a zejména v té naší to tak zcela nevypadá. Ale je určitou hybnou silou. Ta statistika je nazvána Bůh ano, církev ne. Řada sociologických šetření naznačuje, že mladí lidé představují skupinu s nejmenší zájmem o náboženství, víru a náboženské aktivity a zároveň jsou skupinou s nejnižším podílem jedinců hlásících se k nějaké církvi nebo náboženskému vyznání. Z výzkumu náboženství, které se uskutečnily v posledních dvou desetiletí, se navíc zdá, že mezi mladými lidmi dochází k výraznému odklonu od přesvědčení, že existuje nějaká forma posmrtného života. Na základě těchto skutečností se proto obvykle uvádí, že věk je jedním z klíčových determinant víry a religiozity obecně. Na pozadí tohoto argumentu pak stojí předpoklad, že náboženství a víra ve společnosti postupně mizí s tím, jak umírají starší generace. Pamatuju se, když jsem chodil do školy na devítku, my jsme občanskou nauku, nebo dějepis Marxe, tak už tenkrát se říkalo, že vlastně víra je jenom pro naše babičky a že postupně vymizí. Opak se ukázal pravdou, ale jenom dokumentuje, že ten názor určitou skupinu lidí zastává nadále. Bližší pohled na sociologická data a další statistiky však podobně jednoduchý obraz české sekularizované mládeže komplikuje. Například srovnání výsledků sčítání lidu z roku 1991 a 2001 naznačuje, že zatímco tradiční lidové církve opravdu vymírají, menší církevní uskupení evangelikálního typu jsou naopak v náboru nových členů poměrně úspěšná. A co je podstatné, nacházejí oporu především mezi mladými ročníky. Když se budeme zabývat tou otázkou, jak je viděn Bůh, výsledky šetření ukazují, že víra v nemateriální svět i zájem o duchovní záležitosti jsou mezi českou mládeží rozšířené, i když křesťanská víra je v menšině. Jasné přesvědčení o existenci Boha není mezi mladými lidmi příliš rozšířené. Pouze 11% dotazovaných studentů uvedlo, že věří, že existuje Bůh a že je Bůh zajímá. Specifickou skupinu představují mladí lidé, kteří věří v existenci Boha, ale uvádí, že je Bůh nezajímá. Nejčastěji se jedná o chlapce a děvčata z křesťanských rodin, kteří se formálně hlásí k nějakému náboženskému vyznání. Většina věřících křesťanů pochází z rodin, kde se alespoň jeden rodič hlásí k náboženskému vyznání. A co si mladí lidé myslí o církvích? Církve jsou považovány za nedůvěryhodné. Negativní pohled na církve je dán především neochotou se podřizovat vnějším morálním pravidlům. Jen málo mladých Čechů spojuje chození do kostela se společenstvím věřících. Platí to i o těch, které jsme zařadili do kategorie věřící křesťané. Tak zatím tolik. Jsme v šoku? Nebo jsme takové odpovědi předpokládali? Ta druhá kategorie, kterou bych rád s vámi dnes sdílel, jsou zástupy. Zástupy jsou mnohem častěji v Biblii zmiňovány. A to, co je pro nás už na první pohled potěšující a povznášící, je to, že Hospodin je v Bibli popisován jako Hospodin zástupů. Je to jejich Bůh. Jenom kratičké slovo v Matoušovi v 13. kapitole. Čtvrtý až 35. verš. Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích. Bez podobenství k ním vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. Spousta odkazů a odstavců před tímto čtením a za ním jsou plná podobenství. Zástupy mají jedno pozitivní plus oproti tomu davu. Že zástupy vždycky přicházely na určitá místa s cílem něco se dovědět, něco vidět, něco slyšet. Zástup není společenství lidí, které by bylo nějakým způsobem připraveno věci měnit, ať už silou nebo jinými způsoby, ale zástupy byly zástupy těch, kteří byli zvědaví. A proto také pán Ježíš, když chodil po této zemi a někde se zastavil se svými učedníky, tak ho obklopil zástup, který naslouchal. Naslouchal mu proto, protože o pánu Ježíši šla zvěst, že to je zvláštní prorok, že to je mimořádný učitel a že učí zvláštní věci. Věci, kterým mnozí nerozuměli. Ani z jeho nejbližších. A proto mluvil v podobenstvích. V podobenstvích, která byla pochopitelná i dětem. A také ani děti od sebe neodháněl. Ale naopak byl rád v jejich přítomnosti. Když bychom chtěli ten zástup nějakým způsobem charakterizovat, tak bychom o davu, když jsme říkali, že to je pro nás výstraha, tak bychom řekli, že dav je v Božím zorném poli. Četli bychom různá místa o zástupech. Zástupy šly za Ježíšem, před Ježíšem, zpředu i zezadu, jak se mnohdy píše. Někdy ta filozofie těch davů nebyla vždy zvídavá, ale vždycky to charakterizovalo určité hledající individuality. Davy čekali, že je pán Bůh nasytí. Ať už fyzicky, když tomu docházelo, když byli davy unaveny a pán Ježíš jim říká, přeci je nepošlu domů, tak je nasytím, protože jsou unaveni. A koná zázraky v sícení tisíců několika rybičkami a chleby. A nebo je sytil duchovně, poučením. tak bychom řekli, ten dav je daleko sympatičtější společenství. Mohli bychom říci, že náš sbor je zástupem? Je to společenství hledajících, kteří přicházejí v neděli nebo ve středu do těchto prostor, aby hledali, aby se dozvěděli, kdo to je Pán Ježíš, kdo to je Hospodin? Ale ta očekávání zástupu nebyla vždycky motivovaná snahou dozvědět se něco duchovního. Oni měli určitou představu o Pánu Ježíši, ať už to byl rabi, učitel, ať už to byl prorok, ať už to byl, jak chápali učedníci, Boží syn. Někteří si mysleli, že bude vůdcem izraelského národa, že nějakým způsobem vyvede z toho římského područí. A tak se tam často projevovaly určité odchylky. A došlo to i tak daleko, že Pan Ježíš, který byl někdy tak ctěn a milován, že mu kladli svoje roucha před jeho nohy, když šel třeba do Jeruzaléma, trhali ratolesti, tak stejný zástup byl schopen vzít hole do ruky nebo kameny a snažit se svého učitele kamenovat. Byly tam obě polohy. Ve starém zákoně zástup je chápán často jako vojsko, ale v novém zákoně jde většinou o drobné sociálně nízko postavené zástupce židovské veřejnosti. Takže bychom řekli, když bychom byli na náměstí a Pan Ježíš tam přišel a začal tam vyučovat, že ti lidé, kteří se skupí okolo něj, že to bude zástup. Lidi zvědavých, co řekne. Někdy posuzujeme ty zástupy, bratře a sestry, podle sebe. Posuzujeme člověka, jak se nám jeví. Jak vypadá, jak voní, jak jedná, jak se obléká. Pokud se cítíme jako zástup, tak nás Pán Bůh vede k tomu, abychom o tom rozmýšleli. Abychom se napomínali, ale abychom nesoudili. Abychom byli tou zvídavou částí zástupu, která pochopila, že to není jenom taková neosobní věc někam patřit pod nějakou velkou skupinu, ale která pochopila, že smysl církve je shromažďovat lidi, kteří patří k sobě, kteří jsou tu jeden pro druhého. A kteří jsou tu proto, protože Pán Ježíš miluje. Miluje láskou, kterou těžko můžeme chápat a kterou těžko můžeme opětovat. Ale to jediné, co můžeme, je opětovat jí způsobem, který nebude likvidační. Že nebudeme ničit toho druhého, který nám je nějakým způsobem nesympatický, ať už fyzicky nebo slovně, ale že se budeme snažit vycházet si vstříc. Ono to vypadá velice jednoduše, ale v praxi to tak jednoduché být nemusí. Zástupy, to je obrovské množství. Tam se vždycky vyskytne někdo, kdo nám nesedí. Možná se tam vyskytne někdo, kdo je nám velmi blízký, velmi milý. Možná se snažíme žít jako on. A Pán Ježíš říkal, nedělejte si vzory z lidí, ale i já se dívám k Hospodinu. A vždycky, když docházelo k nějakým důležitým situacím, tak se Pán Ježíš k Bohu modlil. A je to výzva i pro nás. Jakkoliv jsme slabí, jakkoliv jsme silní, jakkoliv jsme ve funkcích, ať už světských nebo církevních, ta poslední instance a první krok před každým rozhodováním je modlitba k Pánu Bohu. Hledání jeho stanoviska. Budeme zpívat píseň číslo 277. 277. je zásadní podmínkou toho, abychom měli náš život spojený a vyřešený s Pánem Ježíšem stavět na Pánu Bohu. A když budeme chtít uznávat Pána Ježíše jako našeho spasitele, je to ten správný směr. Ale v této písni se píše něco víc, nebo zpívá. Kdo Boží vůli poddává se a skládá v něm své doufání. Tak, jak tě vede Otec milý, je dobře k tvému spasení. My často nerozumíme, proč nás Pán Bůh vede některými cestami. Nevíme proč. Možná bychom to už brali, ale někdy jindy, ne teď. A právě v těch chvílích, kdy si to uvědomíme, kdy jsme schopni to přijmout, tak se dostáváme do té třetí kategorie a to je Boží lid. Jestliže jsme říkali o zástupech, že jsou v zorném poli Pána Boha, tak pokud hovoříme o lidu, tak bychom mohli říct, že Boží lid je v jeho náručí. Jestliže máme mít pečeť Pána Ježíše a poutat na sebe tu zdravou pozornost, abychom mohli přivádět další lidi k Pánu Bohu, tak bychom měli být nějakým způsobem důvěryhodní. Aby měli důvod k nám přijít, zeptat se nás na určité věci, a my, abychom jim mohli zodpovědně odpovědět. Výzkumy religiozity sledující postoje dospělé populace v České republice naznačují, že Češi považují církve z jedny nejméně důvěryhodných sociálních institucí. Dotazovaným v šetření KAM 2011 proto byla předložena sada vysvětlení, proč jsou církve nedůvěryhodné, a byli požádáni, aby vybrali odpověď, která nejvíce odpovídá jejich názoru. Tak těch důvodů je tu několik, já přečtu ty tři nejčastější. Církve věřícím vymývají mozky a omezují jejich svobodu. Za druhé, církve učí pravidlům, které sami nedodržují. A třetí, církve se míjí s potřebami dnešního člověka a společnosti. Jako hlavní zdroj nedůvěryhodnosti církve bylo uvedeno vymývání mozku a omezování svobody a naznačuje to, že v jádru odmítání církve a do značné míry i křesťanství je především neochota podřizovat své chování pravidlům a normám. Druhým nejčastějším důvodem byla neschopnost církve nabízet řešení problémů dnešního člověka a pokrytectví. Sexuální skandály, snaha o získané politické moci a majetku, v českém případě církevní restituce a násilí spojené s křesťanskou minulostí hrály v odpovědích studentů výrazně nižší roli. Jak vypadáme v očích našeho okolí my, bratři a sestry? Jakou máme věrohodnost? Přečtu z 1. Petrovi z 2. kapitoly dva verše. 9. a 10. 1. Petrova, 2. kapitola, verš 9 až 10. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Lid je společenství, které uznává a vyznává vnitřní řád, kterému by neměla být problémem morálka, tak jak jsme to četli v těch ostentativních stanoviscích. Odmítat něco, co se musí, něco, co by bylo dobré dodržovat. Lid je organizace, která je přístupná šetrnému a dobrému vedení. Je to skupina, která je ochotná a schopná se sama řídit a dodržovat poslušnost. My jsme četli ukázku z knihy, která je na konci Bible, ale už u starých proroků Ezechiele, Jeremiáše, proroků, kteří žili za dobu babylonského zajetí. Je tam napsáno o Hospodinovi, který říká, budou mým lidem a já jim budu Bohem. Hovoří se tam o smlouvě vepsané do srdce, už tenkrát. Pán Bůh nabízí ruku. A je spousta momentů, kdy nám dokazuje, že je s námi. Smlouva vepsaná do srdce. Jak je to krásná představa. Nemusíme nosit s sebou žádný papír, žádné poznámky, kde je to napsáno. Máme to v srdci. Pán Bůh nám to tam vepsal. Nemusíme někam telefonovat, nemusíme si pamatovat žádný mobil, žádný mail. Pán Bůh je s námi. Kdykoliv budeme chtít, můžeme s ním hovořit. Problém je v tom, že Pán Bůh podmiňuje ten vztah k nám láskou, kterou bychom mu měli vracet. Láskou, která je nezištná, která nás vede k službě i těm, které příliš nemusíme. K práci, která nám příliš nevoní. V době, kdy se nám příliš nechce. V Božím náručí. Když se tam hovoří, bratře a sestry, v té první Petrově o Božím lidu, tak jsou tam dva velké důrazy. Lid patřící Bohu, k tomu, abychom rozhlašovali, jak velké věci s námi i s těmi minulými generacemi Pán Bůh vykonal. A že jsme lid, který skutečně Pánu Bohu patříme. Ale abychom nebyli příliš spichlí, tak v tom 10. verši se hned píše, že kdysi jsme vůbec lid nebyli. A že jsme byli dokonce hodni zatracení. Ale teď je situace jiná. Jsme-li součástí Božího lidu, tak jak o něm hovoříme, jak ho chápeme, neznamená to, bratře a sestry, že bychom byli u cíle. Ale jsme na trati správným směrem. Máme správný a ten jeden jediný pevný základ. Máme správné vedení. Vedení, které nás miluje. Které s námi zachází způsobem, který je jediný dobrý pro naše spasení. A očekává se, že mu ochotně podáme ruku. My jsme často žádáni, abychom byli také praktičtí. Aby se mluvilo nejenom o tom, co je napsáno v Biblii, tom, co bylo kdysi prožito, ale abychom hovořili konkrétně k současnosti. A tak, jak tam bylo to stanovisko napsáno, že nám církev neříká nic k našim konkrétním potřebám dnešního dne, tak dneska to díky Bohu můžeme porušit a já poprosím bratra Jakeše o velmi krátké svědectví.
Já bych chtěl jenom krátce když jsem se vrátil vlastně z akce Chlapy na Šumavě, jak jsme byli, tak jsem měl možnost s kolegou se krátce, jsem mu říkal, co jsem zažil. A zhruba v 5 minutách jsem mu říkal o filmu Těžká váha, který trvá 2 hodiny. A je to kolega, kterýho si vážím, je to už pan učitel v letech, jak se říká, důchodový věk. A jednou jsem mu projevil takovou lásku, že jsem mu šel pomoct na zahradu betonovat bazén, aniž by si o to řekl, tak ho to docela zasáhlo, takže vztahy jsem určitý navázal. Když jsem mu vlastně říkal o té Šumavě, když jsem se vrátili někdy v prosinci,
tak on mi řekl, já jsem něco podobného taky zažil a vyprávěl mi svůj příběh, kde když neměl práci, tak mu kolega nabídnul práci a řekl mu, já ti dám 5 000 za měsíc a co vyděláš nad, tak si necháš, bude to tvůj. On po 2 měsících našel práci a tomu šéfovi té firmy vrátil 10 000, protože nevydělal nic navíc, ale šel a vrátil těch 2x5 000. Tak jsem si říkal, to je úžasný člověk, že tohle dokázal. A tak byly ty Vánoce a jsem říkal, já ti chci dát dar, a protože mám Gedeonský Bible, tak jsem mu nabídnul ten dar. Říkám mu, že tady to je pro mě spoustu dobrého Boží slovo. A tady, jak Tomáš říká o církvi, tak jako když ho poleju horkou vodou, jakmile jsem mu nabídnul Boží slovo. A reakce byla církev, tu mi sem netahej, církev ne. A tak já si říkám někdy, jestli nežijem v podobenstvích, jestli to podobenství, kterým žijem, je a ukazuje na Krista, jak jsme četli podobenství. A tak jsem si říkal, tak mě to věce ranilo, tohle, já jsem mu říkal, ať nevidí církev, ale ať se dívá na mě třeba, na moji rodinu. A jsme o tom nemluvili, jak jsem se za něj modlil a zrovna v pátek přišel a říkal, ty to určitě budeš vědět. Já jsem slyšel jednu píseň a já jsem ji nedokázal si vzpomenout, kde jsem ji slyšel a teď jsme si říkali, že Aleš Hejlek, bratr Aleš, ji tady pouštěl od Václava Neckáře. Nevím, jak se jmenuje, zpívá Beránku, je to taková nádherná píseň. Já věřím, že po nemoci Václav Neckář něco prožil a je to jeho takový vyznání, ale nevím, to je můj takový. A přišel za mnou a zeptal se ten kolega, ty to budeš vědět, co tam je ten Beránek. A já úplně jsem zase, já koukal a tak jsem říkal, že tam vidím Ježíše Krista. A tak jsem mu dal odpověď a věřím, že Bůh s ním pracuje, že nezamítá teď už křesťany, ale dívá se špatně na církev. A protože já pracuji, vlastně jsem učitel na střední škole, tak i tenhle ten průzkum byl na naší škole, tak si říkám, když učitel takhle má postoj k církvi, jak můžou mít ty mladí lidi jiný postoj k církvi. Takže bych si moc přál pro každého z nás, aby jsme žili životem evangelia, možná životem v podobenství, aby to okolí rozumělo, ale aby jsme směřovali na Krista.
Přečtu poslední odkaz, který je ve Zjevení, v poslední knize Bible, v 21. kapitole. Třetí až sedmý verš. Zjevení 21, 3 až 7. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš tato slova, jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Bratři a sestry, kež bychom toto mohli vzít každý pro sebe. Já jsem říkal, že jsme na trati správným směrem, ale že nejsme u cíle. To, co zbývá ještě k tomu dodat, je naše snaha, naše vůle. A když se hovoří o té věrohodnosti nebo nevěrohodnosti nás samých, nebo sboru, nebo církve, tak se projevuje vztahu k tomu našemu okolí. A pohled na bezrukého, slepého nebo kluhajícího člověka nás určitě nějakým způsobem zasáhne, ale nejsem si zcela jistý, jestli tím správným způsobem. Jestli nechceme nic dělat, tak se možná blížíme té představě toho bezrukého. Jestli nechceme vidět potřeby lidí okolo nás, tak jsme slepí. A jestliže před problémy s morálkou utíkáme a snažíme se je nějakým způsobem zakamuflovat anebo se tvářit dokonce pokrytecky, pak jsme typem kulhajícího člověka. A takoví lidé skutečně těžko mohou být důvěryhodní. Jaký je pohled na nás, bratře a sestry? Určitě máme snahu, aby nás v tom sále sedělo víc, ale je to spolupráce Pána Boha a nás. Tam se hovořilo o těch sexuálních skandálech, které byly v některých církvích. Ano, jeden pedofilní kněz může skutečně zdiskreditovat celou církev. To latinské přísloví corruptio optimi pessima, že to nejhorší, co může být, je zkažení toho nejlepšího, tady úplně funguje. Na to stranu, abych to trošku odlehčil, teď, když fotbalový klub Budějovice přijal do svých řad Řepku jako obránce, který je známý svými skandály, tak jsou dvě strany, dva tábory. A jeden říká, to je fajn, je to zkušený, pracovitý řemeslník, to bude dobře. A druhý říkají, to je špatně, to je člověk, který je plný skandálu, ale aspoň přitáhne lidi a budou peníze. Ta naše důvěra musí pramenit, bratře a sestry, ze základu, který máme z Pána Boha a z naší upřímné snahy. A jestli se cítíme nějakým způsobem slepý nebo kulhavý nebo bezruký, je to náš problém, který můžeme řešit s Pánem Ježíšem. A Pán Bůh nám zaslíbil, že všechno, co nám bude chybět, nám dá, když o to budeme stát. Ne, když si budeme myslet, že nám možná pomůže, nebo že třeba vyřeší naše problémy. Možná je to na nás, abychom je řešili nějakým způsobem. A tak bych chtěl končit před modlitební chvílí větou, která je možná pro mnohé z nás a která je z filmu, který mám hrozně rád, z Lvího krále. A ta věta je velice zásadní. Zapomněl jsi, kdo jsi, a tím si zapomněl i na mě. Jestli jsme zapomněli, že jsme součástí Božího lidu, tak jsme zapomněli i na Pána Boha. A možná proto máme problémy. Možná proto má problémy náš sbor, možná proto má problémy naše církev. Možná proto se nacházíme v situaci, ve které jsme. A možná proto máme i tu dnešní modlitební chvíli. Prosím, aby jsme povstali, kdo může a kdokoliv se může přidat k modlitbě, ať už v prosbách nebo v děkováních. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Bratři a sestry, hovořili jsme o třech společenstvích. Přál bych si, abychom byli Božím lidem a aby pohled na tu naši církev byl pohled na společenství lidí, kteří si vzájemně slouží a kteří slouží především Pánu Bohu. Budeme zpívat poslední píseň a to je číslo 447. Zná Pán ty, kdo jsou jeho. 447.